มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหะมีบทที่11ต่อเนื่องมาถึงบทที่13นะครับบทที่13ข้อ3เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการในกรณีของประชาชนอิสราเอลได้มีพิธีเฉลิมฉลองพระวิหารและก็กำแพงเมืองมีพิธีที่เรียกว่าตะการตาเสียงชื่นบานเนี่ยดังไปไกลจนคนต่างชาติคนผ่านไปผ่านมารู้สึกแปลกใจแล้วเห็นได้ยินนะครับอ๋อเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้านี่ก็เป็นบทเรียนนะครับถ้านึกถึงโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์น่าจะมีเสียงแห่งความชื่นชมยินดีบางแห่งนี้เงียบแต่บางคนนี่เป็นพยานไม่ชื่นชมนะครับกับมีแต่เรื่องน่าเศร้าใจซึ่งพระเจ้าอวยพรในการเป็นคริสเตียนน่าจะมีความชื่นชมยินดีครับอาจจะต้องมาทบทวนตัวเองครับอีกเรื่องหนึ่งครับคือการเสียสละนะครับคือมีการจับฉลากัน1ใน10ส่วนของประชาชนเนี่ยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มที่เหลือ9ใน10เนี่ยอยู่ชนบทพระคัมภีร์ก็ให้ความสำคัญหรือว่าพระเจ้าก็ให้ความสำคัญหลายชื่อของคนที่เสียสละที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งลำบากนะครับถึงแม้จะอยู่ในเมืองอย่างที่ทราบนะครับว่าเยรูซาเล็มนั้นเป็นจุดรวมนะครับอาณาจักรต่างๆนี่ก็มักจะมาหาเรื่องแล้วก็ยึดมีสงครามอยู่เรื่อยถึงขนาดว่ามีการบันทึกรายชื่อตั้งแต่บทที่11มา12บทที่12เต็มๆเลยนะครับชื่อของคนที่เสียสละแล้วพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าเมื่อได้อยู่ในเยรูซาเล็มเรามาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของการแต่งงานกับคนต่างชาติพูดง่ายๆคือการเข้าเทียมแอกนอกจากการแต่งงานซึ่งเป็นการเข้าเทียมแอกแล้วการดำเนินธุรกิจก็เหมือนกันนะครับซึ่งขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าก็มีการเรียกว่าปฏิรูปใหม่นะครับปฏิรูปให้ถูกต้องมีเรื่องของคนต่างชาติคนหนึ่งคือโทบีอาในบทที่13ข้อ4โทบีอานี่ก็เป็นคนต่างชาติแล้วคนขนาดปุโรหิตใหญ่นะครับคือเอลียาชีฟได้ยกห้องหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้าให้เป็นเหมือนกับห้องพักของนายโทบีอาคนนี้นะครับแล้วมีการแต่งงานเกี่ยวดองเป็นญาติกันในข้อ5ครับจะเห็นว่าได้จัดห้องใหญ่ห้องหนึ่งให้โทบีอาเป็นห้องที่แต่ก่อนใช้เก็บธัญบูชากำยานเครื่องใช้ต่างๆและทสางที่เป็นข้าวเหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันจะเห็นว่าห้องที่เก็บเครื่องใช้แล้วก็ธัญบูชานะครับแสดงว่าต้องเป็นห้องใหญ่แต่เขายกให้นะครับเป็นห้องของนายโทบีอาคนนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรนะครับแต่ว่าปุโรหิตได้แปลสภาพห้องนี้นะครับเป็นที่พักของโทบีอาพวกเขาไม่นำเครื่องบูชาของประชาชนเนี่ยมาเก็บไว้ที่นั่นอีกแล้วทำความสะอาดนะตกแต่งห้องใหม่ผมว่านะครับต้องเป็นห้องที่หรูหรามากเพราะว่าห้องเนี่ยห้องใหญ่นะครับเก็บข้าวของต่างๆอย่างที่ผมได้บอกมาตามข้อ5นะครับเรามาจบที่ข้อ6ถึงข้อ8นะครับแล้วผมขอถือโอกาสและก็ศึกษากันต่อเนี่ยบทที่13ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าเมื่อเกิดเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อยู่ในเยรูซาเล็มเพราะในปีที่32แห่งรัชกาลอาทาเซอร์ซิสพระราชาแห่งบาบิโลนั้นข้าพเจ้าได้ไปเฝ้าพระราชาและต่อมาข้าพเจ้าก็ทูลลาพระราชาและมายังเยรูซาเล็มและข้าพเจ้าจึงทราบความชั่วร้ายซึ่งเอลียาชีฟได้กระทำเพื่อโทบีอาคือจัดห้องภายในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าให้เขาข้าพเจ้าโกรธนักและข้าพเจ้าก็โยนเครื่องแต่งเครื่องเรือนโยนเครื่องแต่งเรือนทั้งสิ้นของโทบีอาออกจากเสียจากห้อง สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับเกิดขึ้นในตอนที่เนหามีไม่อยู่ผมเองชอบเนหามีตรงนี้ครับเนหามีบอกว่าเราจะต้องกำจัดโทบียาและไม่ให้เขาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับจำสิ่งที่พระเจ้าแนะนำคริสตจักรเมืองเอเฟซัสได้หรือไม่ครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้รองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่แต่เจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาก็เช่นเดียวกับเนหามีก็เข้าไปในที่เป็นห้องของโทบียาโยนข้าวของเครื่องใช้ลงหน้าต่างแล้วก็พูดกับโทบียาว่าคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่อีกต่อไปไม่ได้พักฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องอยู่ออกไปเลยข้อ9และข้าพเจ้าสั่งให้เขาชำระห้องและข้าพเจ้าก็นำเครื่องใช้ประจำพระนิเวศของพระเจ้าทั้งธัญบูชากับกัญญาณกลับมาไว้ที่นั่นอีกครับเนหามีสั่งให้คนปรับเปลี่ยนห้องสมัยครับปรับปรุงแล้วก็ใช้ห้องตามจุดประสงค์เดิมอีกครั้งหนึ่งคือเพื่อใช้ในงานของพระเจ้าครับแต่ว่ายังไม่หยุดเท่านี้นะครับข้อ10และข้าพเจ้ายังทราบอีกว่าส่วนของคนเลวีนั้นเขาก็ไม่ได้มอบให้เพราะฉะนั้นคนเลวีและนักร้องผู้ปฏิบัติงานต่างก็หนีกลับไปยังไร่นาของตนพวกเลวีผู้รับใช้พระเจ้าในพระนิเวศกับไม่ได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่ของตนพวกเขาก็กลับไปยังไร่นาของตนฉะนั้นงานของพระเจ้าในพระนิเวศก็ถูกทอดทิ้งตอนนี้ครับสมัยนี้ผมก็เชื่อว่ามีผู้รับใช้พระเจ้ามากมายหลายคนต้องถูกขอให้ทำงานหนักเกินกว่าที่เขาจะรับไหวผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนก็ต้องละทิ้งการศึกษาพระคัมภีร์ไปครับเพราะว่าต้องไปทำงานหรือใช้เวลาในด้านการบริหารการปฏิบัติงานอื่นๆถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครทำครับผู้รับใช้เหล่านี้ครับจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยความรับผิดชอบของคริสตจักรนั่นเองครับเพื่อจะให้มีเวลาสำหรับศึกษาพระคัมภีร์และก็อธิษฐานเพราะเบนจึงชอบเนหามีครับและคิดว่าตอนนี้เขาก็คงจะทราบแล้วว่าทำไมเขาบอกว่านักเทศควรได้รับค่าตอบแทนเขาบอกว่าจำเป็นต้องนำสตางค์มาเพื่อมอบให้กับคนเลวีและคอยดูแลผู้ที่ทำงานรับใช้ต่อมาครับข้อ14ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์และขออย่าทรงลบล้างการดีทั้งหลายของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้กระทำเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์และเพื่อการปฏิบัติในที่นั้นเนหามีขอให้พระเจ้าทรงจดจำสิ่งที่เขาได้กระทำและพระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้นครับดังที่ปรากฏในพระธรรมเนหามีที่เราได้อ่านกันและศึกษากันเนหามีได้รู้ว่าประชาชนกำลังทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อวันสะบาโตครับต่อมาข้อ 15-16 ครั้งนั้นในยูดาข้าพเจ้าเห็นคนย่ำเล่าองุ่นในวันสะบาโตและนำฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุกหลังลาทั้งเล่าองุ่นผลองุ่นมะเดื่อและภาระทุกอย่างซึ่งเขานำมายังเยรูซาเล็มในวันสะบาโตข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในวันเขาทั้งหลายขายอาหารและมีคนชาวไทยระอาศัยอยู่ในเมืองได้นำปลาและสินค้าทุกอย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาและในเยรูซาเล็มมีคนนำปลามาจากชายฝั่งทะเลข้อ17แล้วข้าพเจ้าได้ต่อว่าพวกขุนนางแห่งยูดาและพูดกับเขาว่าทำไมท่านทั้งหลายกระทำความชั่วร้ายเช่นนี้กระทำให้วันสะบาโตเป็นมลทินครับคุณผู้ฟังจำได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีการทำสัญญาสัญญาข้อหนึ่งก็คือจะไม่ทำผิดในวันสะบาโตนะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วครับตอนนี้ก็ได้ทำผิดนะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในข้อ17พวกขุนนางเป็นผู้อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับเนหามีก็เลยไปต่อว่าข้อ18นะครับบอกว่าบรรพบุรุษของท่านมิได้กระทำเช่นนี้หรือและพระเจ้าของเรามิได้ทรงนำเหตุร้ายนี้ทั้งสิ้นให้ตกอยู่บนเราและบนเมืองนี้หรือท่านยังจะนำพระพิโรธยิ่งกว่านั้นมาเหนืออิสราเอลด้วยการกระทำให้สะบาโตเป็นมลทินเนหามีตักเตือนประชาชนถึงพระพิโรธของพระเจ้าที่เคยมาถึงแล้วเมื่อกระทำอย่างนี้นะครับเป็นความผิดอย่างเดียวกันเนี้ยในอดีตเคยทำมาแล้วก็ได้ตักเตือนและอยู่มาพอเริ่มมืดที่ประตูเมืองเยรูซาเล็มก่อนวันสะบาโตข้าพเจ้าได้บัญชาให้ปิดประตูเมืองและสั่งว่าไม่ให้เปิดจนกว่าจะพ้นวันสะบาโตแล้ว และข้าพเจ้าก็ตั้งข้าราชการบางคนของข้าพเจ้าให้ดูแลประตูเมืองว่าไม่ให้นำภาระสินใดเข้ามาในวันซาบาโตแล้วพวกพ่อค้าและพวกขายสินค้าทุกชนิดค้างอยู่นอกเยรูซาเล็มหนึ่งหรือสองคนข้อ19ถึงข้อ21ครับข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาและพูดกับเขาว่าทำไมท่านมานอนอยู่ข้างกำแพงเมืองถ้าท่านทำอีกข้าพเจ้าจะจับท่านตั้งแต่คราวนั้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวันซาบาโตพ่อค้านี่ก็ขายของนะครับก็ตื้อดีครับแต่มันผิดจากข้อนี้ครับในเฮมิก็ว่าอย่างนั้นทำไมไม่ให้ขายไม่ให้มาขายแล้วยังมาอีกนะมาอีกโดนจับนะเมื่อดวงอาทิตย์ตกในเย็นก่อนถึงวันซาบาโตครับในเฮมิก็สั่งให้ปิดประตูเมืองพวกพ่อค้าที่นำของมาก็คิดว่าสามารถขายให้คนในเมืองได้ในเฮมิก็ปีนขึ้นไปดูที่กำแพงเมืองและเห็นพวกพ่อค้าเหล่านี้มาและคอยอยู่นอกกำแพงเมืองพวกเขามาในวันซาบาโตคนแรกก็เห็นประตูปิดอยู่มาครั้งที่สองครับประตูก็ปิดอยู่นี่เฮมิก็บอกกับพวกพ่อค้าว่าต่อไปนะถ้ามาอีกนะจะจับเลยครับดังนั้นพวกพ่อค้าก็ไม่มาอีกเลยตอนนี้ครับมีการละเมิดอีกเรื่องหนึ่งที่เนเฮมีได้รู้เข้านะครับข้อ23ถึงข้อ25ครับในสมัยนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพวกยิวผู้ได้แต่งงานกับหญิงชาวอัชโดดอัมโมและโมอับและเด็กของเขาครึ่งหนึ่งพูดภาษาอัชโดดเขาพูดภาษายูดาไม่ได้แต่พูดภาษาชนชาติของเขาแต่ละพวกข้าพเจ้าได้โต้แย้งกับเขาและแช่งเขาและตีเขาบางคนและดึงผมของเขาออกและข้าพเจ้ากระทำให้เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าด้วยข้าพเจ้ากล่าวว่าเจ้าทั้งหลายอย่ายกบุตรหญิงของเจ้าให้แก่บุตรชายของเขาหรือรับบุตรหญิงของเขาให้แก่บุตรชายของเจ้าหรือตัวเจ้าเองกับอ่านข้อนี้แล้วนะครับผมก็ชอบใจในเฮมีนะครับเอาจริงเอาจังดีครับในข้อที่บอกว่าข้าพเจ้าได้โต้แย้งเขาและแช่งเขาและตีเขาบางคนและดึงผมเขาออกมีข้อความตอนหนึ่งครับเนเฮมีได้พูดกับชาวยิวที่ได้แต่งงานกับคนต่างชาตินะครับได้โต้แย้งแช่งตีดึงผมเมื่อเนฮามีแช่งพวกเขาเหล่านั้นแช่งนี้ไม่ได้หมายความว่าด่านะครับแต่เป็นคำแช่งสาปและเนฮามีได้ให้เขาปฏิญาณว่าจะไม่แต่งงานกับคนต่างชาติอีกต่อไปเนฮามีทำในสิ่งที่รุนแรงครับแต่ว่าจำเป็นเหตุการณ์บางอย่างนะครับต้องใช้วิธีที่เด็ดขาดไม่อย่างนั้นมันจะหนักเข้าไปใหญ่ครับเนฮามีก็สรุปด้วยคำพูดนะครับข้อ29ถึง31ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงเขาทั้งหลายเพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำให้การเป็นปุโรหิตและพันธสัญญาของพวกปุโรหิตและคนเลวีเป็นมลทินดังนี้แหละข้าพเจ้าได้ชำระเขาจากต่างด้าวทุกอย่างและข้าพเจ้าได้ตั้งหน้าที่ของบรรดาปุโรหิตและคนเลวีต่างก็ประจำงานของตนข้าพเจ้าได้จัดให้หาฟืนถวายตามเวลากำหนดและสำหรับผลผลิตรุ่นแรกด้วยข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิดนี่คือข่าวการสรุปของเนฮามีครับก็29ถึง31นี้ก็เป็นการสรุปในสิ่งที่เนฮามีได้ช่วยหรือให้ประชาชนมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นนะครับคนต่างชาติทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและก็บุรุษหิตคนเลวีก็กลับมาทำหน้าที่ของตนมีการถวายเครื่องบูชาอีกครั้งหนึ่งครับประโยคสุดท้ายของเนฮามีนะครับขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิดขอพระเจ้าของเราตอบคำอธิษฐานของเขานะครับในสิ่งที่เขาได้กระทำซึ่งก็คือการได้รับการระลึกถึงตลอดไปเหมือนกับที่ผมได้นำพระธรรมเนฮามีมาครับแล้วก็ระลึกถึงเขาต่อไปซึ่งพระเจ้าก็ระลึกถึงระลึกถึงเนฮามีครับใครอ่านพระคัมภีร์เนฮามีก็จะระลึกถึงตลอดไปพระเจ้าทรงระลึกถึงเนฮามีและผมเองก็คิดถึงเขาครับระลึกถึงและผมเองครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนก็คงจะเช่นเดียวกันคือระลึกถึงเนฮามีครับเขาคือผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระเจ้าครับเราได้อ่านและศึกษาพระธรรมเนฮามีซึ่งมีบทเรียนที่สำคัญมากมายเป็นบทเรียนที่ เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับถ้ายังไม่จุใจนะครับคืออยากจะเข้าใจมากขึ้นบางทีการได้ฟังและอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนี่มันก็ลืมใช่ไหมครับถ้ามีบทหรือว่ามีพระคัมภีร์มีเขาเรียกบทเรียนนะครับซึ่งจัดในรูปของบทวิทยุจะเป็นประโยชน์มากคือทำให้สามารถอ้างอิงได้เก็บไว้นานวันเอามาทบทวนเอามาศึกษาส่วนตัวนะครับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นผมและทีมงานครับยินดีส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่เขียนจดหมายขอรับได้ฟรีนะครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับนอกจากเนฮามีแล้วก่อนหน้าเนฮามีก็เป็นพระธรรมเอสราครับก็เชิญเขียนขอรับได้ครับขอสรุปพระธรรมเนฮามีก่อนที่เราจะไปสู่พระธรรมเล่มอื่นนะครับเนฮามีนั้นคือคนธรรมดาสามัญที่มีความสามารถและก็มีคุณธรรมสูงครับในพระธรรมเนฮามีนี้โครงเรื่องก็แบ่งเป็น2โครงเรื่องใหญ่ๆคือ1การซ่อมแซมกำแพงเมืองตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7และยังมีข้อย่อยนะครับข้อ1คือคำอธิษฐานของเนฮามีต่อผู้ที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มบทที่1คำขอร้องของเนฮามีต่อกษัตริย์การกลับสู่กรุงเยรูซาเล็มฟื้นความจำเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายบทที่2ข้อ1ถึง16การหนุนใจของเนฮามีเพื่อการสร้างกำแพงบทที่2ข้อ17ถึงข้อ20การซ่อมกำแพงเมืองและประตูบทที่3การตอบสนองของเนฮามีต่อพวกศัตรูบทที่4ถึง6การซ่อมแซมกำแพงสำเร็จลงบทที่6ข้อ15และการสำรวจประชาชนบทที่7นะครับนี่คือโครงเรื่องย่อยในโครงเรื่องใหญ่นะครับการซ่อมแซมกำแพงเมืองบทที่1ถึง7โครงเรื่องใหญ่ต่อมานะครับคือการฟื้นฟูและกลับสู่สภาพดีตั้งแต่บทที่8ถึงบทที่13การอ่านพระคัมภีร์ครั้งยิ่งใหญ่โดยเอสราบทที่8การฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้นบทที่9ถึง10การปฏิรูปผลทางด้านอื่นที่เกิดขึ้นบทที่11ถึง13พระธรรมเนฮามีนะครับผู้เขียนคือเนฮามีเป็นบุคคลสามัญและเอสราเป็นบุรุษในหนังสือเอสราจะเน้นไปด้านการสร้างพระนิเวศส่วนเนฮามีเน้นที่การก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มหนังสือเอสราให้มุมมองทางด้านศาสนาในขณะที่เนฮามีเป็นมุมมองด้านการเมืองเอสราเป็นตัวอย่างที่ดีของบุรุษและก็ธรรมจารย์ส่วนเนฮามีเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจผู้มีคุณธรรมคำหลักของพระธรรมเนฮามีคือคำว่าจริงปรากฏ32ครั้งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของเนฮามีและการใช้ถ้อยคำกระทัดรัดนะครับข้อพระธรรมหลักก็คือเนฮามีบทที่1ข้อ4อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาข้อพระธรรมหลักอีกข้อนะครับในบทที่6ข้อ13ข้าพเจ้าก็ใช้ผู้ศึกษาไปหาเขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้งานหยุดเสียในขณะที่ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านบุคคล3คนนะครับที่มีบทบาทในการฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ครับคือเซรูบาเบลเป็นขุนนางเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองคนที่2คือเอสราเป็นบุรุษและสุดท้ายครับเนฮามีเป็นสามัญชนนั่นก็เป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับการสร้างกำแพงสร้างพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มใหม่หลังจากที่ถูกทำลายไปเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งอาณาจักรบาบิโลนมาลุกรานนะครับแล้วก็เผาทำลายกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยหลังจากนั้น70ปีผ่านไปก็กลับมาสร้างใหม่ต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านและศึกษาพระธรรมต่อเนื่องจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับและก็ในพระคัมภีร์เนี่ยจะมีเรียงลำดับไปจบจากเนฮามีก็คือเอสเธอร์นะครับจบจากเนฮามีก็จะเป็นเอสเธอร์ซึ่งจะนำเสนอในโอกาสต่อไปคือวันหน้านะรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจัดเสนอวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร สวัสดีครับ
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์ขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์ต้องนำร่องหักบ่อสิ้นสร้างชีวิตเฮาขึ้นใหม่ขอเชิญท่านวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ่ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชาย
เดือดหอนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกล